Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Zyrtarët e qeverisë në tërheqje të Kosovës mund të mos i gëzojnë beneficionet pas përfundimit të mandatit. Të paktën 60 persona vdesin nga sulmi në një dasmë në Kabul. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës mund të mos i gëzojnë beneficionet pas përfundimit të mandatit. Kjo pasi në ligjin për pagat në sektorin publik, i cili pritet të fillojë të zbatuarin në muajin nëntor, thuhet se nëse funksionari publik jep dorëheqje, atëherë nuk i takon pagesa kalimtare pas përfundimit të funksionit. Mundësia e kompensimit material të funksionarëve publik nga ana e shoqërisë civile vlerësohet ndonjëherë si vazhdimsi e zhvatjes së buxhetit. Holsit na sjell Strinkumnova.
Antarët e kabinetit qeveritar në dorëheqje mund të mos gëzojnë kompenzimin material pas përfundimit të mandatit. Kjo pasi në ligjin për pagat në sektorin publik i cili pritet të fillojë së zbatuari në muajin nëntor thuhet se nëse funksionari publik jep dorëheqje, atëherë nuk i takon pagesa kalimtare pas përfundimit të funksionit. Këtë konfirmoi për Radio në Evropa Lirë zëvendësministri i administratës publike Hajreddin Hyseni. Ashtu e thot ligji i ri, mirë po duhet ju informojmë se ligji i ri hyn në funksion në muajin nëntor dhe deri atëherë vlen ligji aktual, thot Hyseni. Ramush Haradina i dha dorëheqje nga pozita e kryeministrit dhe sipas kushtetutës qeveria në këtë rast bie. Kuvendi i Kosovës është planifikuar të shpërndahet me 22 gusht, pasi data e zgjedhjeve të parakoshme do të vendoset pas shpërndarjes së kuvendit, atëherë nuk mund të thuhet nëse vendi do të ketë qeveri të re para datës 1 nëntor, kur edhe nis të zbatohet ligji për pagat në sektorin publik. Ligji për pagat, përveç funksionarëve që japin dorëheqje, nuk jep të drejtën e pagesës kalimtare, edhe për funksionarët që shkarkohen nga funksioni për shkelje ligjore, pastaj nëse pas përfundimit të mandatit ushtrojnë ndonjë funksion për cilin paguhen nga buxheti i Republikës së Kosovës, si dhe nëse funksionari me vendim të formës së prerë është shpallur fajtor nga gjykata për një vepër penale të kryer gjatë kohës sa ka bartur funksionin ose gjatë periudhës së marrjes së përfitimit. Ligji parashet që kryeministri pas përfundimit të mandatit të gëzoj kompenzimin kalimtar për 5 vite në vlerë prej 70% të pagës së bazë të fundit, një asistent, një vozitës dhe një vetur zyrtare në përdorim, si dhe një zyrë të mobiluar. Zëvendës kryeministrat dhe ministrat të cilët pas përfundimit të mandatit nuk realizojnë asnjë të hyrë nga buxheti i shtetit, kanë të drejtën e kompenzimit kalimtar për një vit në vlerë prej 70% të pagës bazë të fundit. Ndërkaq zëvendësministrat pas përfundimit të mandatit kanë të drejtën e kompenzimit kalimtar për 6 muaj në vlerë prej 70% të pagës bazë të fundit. Për të gëzuar kompenzimin material, zëvendëskryeministri, ministrat dhe zëvendësministrat duhet të kenë ushtruar së paku 6 muaj mandatin e rregullt. Kabineti në largim ka 21 ministri, 5 zëvendëskryeministra dhe mbi 80 zëvendësministra. Mundësia kompenzimit material të funksionarëve publik nga ana e shoqërisë civile vlerësohet në aspekte të ndryshme. Valmir Ismaili nga organizata Demokracia Plus thot se në shumicën e vendeve të botës është praktik që zyrtarëve publik të njihen disa përfitime pas përfundimit të mandatit. Në rrethana normale, kur do të kishim një qeveri të një madhësie ashtu sa ka nevojë Kosova dhe me numër shumë të kufizuar të ministrave, këto përfitime të përkohshme nuk do të paraqitnin ndonjë problem as në aspektin buxhetor. Megjithatë, sikurse çdo gjë tjetër në Kosovë, dhe kjo çështje ka marrë konotacion negativ dhe jo pa të drejtë. Krijimi i numrit të madh të ministrive dhe rritja e pafund e numrit të zëvendësministrave të panevojshëm normalisht që irriton opinionin e gjerë dhe në këtë pikë, thot Ismaili. Sipas tij, pagesa kalimtare duhet të bëhet me shumë kujdes brenda limiteve dhe kapaciteteve që ka buxheti i vendit. Por ndryshe mendon Besnik Boletini, ulumtues në organizatën joqeveritare Qohu. Ai thot se pagesa kalimtare është një vazhdimsi e zhvatjes së buxhetit dhe taksave të qytetarëve.
Për shkak se nuk ka asnjë kuptim në përsën për çfarë do pozicionin që mban të paguhet me muaj të tërë, me një pagë në këtë rast 70% të pagës, për shkak se ka qenë një pozicion të caktuar. Tash në Bullgari kemi mbi 80 zëvendësministra, pastaj ministra e të tjerë, do thotë është një gjë shumë e pakuptim që këta ja kanë bërë vetvetes. Puna si e tillë edhe në këto pozicione pranohet në mënyrë të vullnetshme, Prandaj kjo realisht është e pakuptueshme.
Vendimi për kompenzimin e funksionarëve publik ishte marrë fillimisht në vitin 2005 nga qeveria atëhershme që drejtohej nga Ramush Haradinaj. Aty përfshi paga pas mandatit në një periudhë një vjeçare për ministrat. Në vitin 2007, qeveria atëhershme që drejtohej nga Agim Çeku solli vendimin e ri që pagat pas mandatit t'u takojnë edhe zëvendës ministrave. Në vitin 2015, qeveria drejtuar nga Isa Mustafa sjell një vendim të ri në të cilin parashihet paga pas mandatit edhe për drejtorin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Por në këtë vendim shkurtohet periudha pagesës kalimtare për zëvendës ministrat nga një vit sa ishte në 6 muaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, si kujtoj se për të informuar më të rejt në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë në vitin e kaluar kanë fituar rreth 90 milion euro. Sipas ekspertëve për çështje financiare, shifrat e larta të profitit të bankave janë rezultati normave të larta për kredi dhe çmimeve të larta për shërbime. Raportin Adie Ahmetit.
Industria bankare vlerësohet të jetë sektori më fitimprorës në Kosovë. 10 bankat komerciale që operojnë në treg, 8 nga ato me kapital të huaj, sipas ekspertëve për çështje financiare, kanë gjetur treg të përshtatshëm duke mbajtur në nivel të lartë të fitimit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera fitimit të bankave për vitin 2018 ka arritur në 88 milion euro. Të hyrat nga interesi për kredi kanë shënuar rritje dhe ishin ndër faktorët kryesor të rritjes e profitit, krahas të hyrave nga tarifat dhe komisionet. Flamur Keq, ekspert për çështje financiare, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në mungesë parave të gatshme, qytetarët dhe bizneset detyrohen të shfrytëzojnë kredi me kamata të larta të interesit, çka automatikisht ndikon në rritjen e profitit të bankave. Kurse vlera kredive jo përformuese në bankat komerciale është më ulta në rajon. Fitimi i madh i bankave private në Kosovë sigurohet edhe nga dallimi i madh në mes normave të interesit dhe depozitave.
Po ashtu, domethënë edhe shërbimet, të cilat i ofrojnë bankat konsumatorëve në Kosovë janë shërbime të cilat janë me çmime mjaft të mira dhe mjaft të favorshme për vetë bankat.
Norma mesatare e interesit për kredi në bankat komerciale është 6.3%, kurse norma e interesit për depozita 1.2%. Vlera kredive në këto institucione ka arritur në rreth 3 miliard euro, ndërsa vlera depozitave në rreth 3.5 miliard euro. Eksperti tjetër për çështje financiare, Hekuran Murati, thotë se me gjithë faktin se bankat komerciale në Kosovë viteve të fundit kanë ulur normat e interesit për kredi, ato kanë shtrejtuar çmimin e tarifave për klientët e tyre duke shtuar se ky veprim ka mbajtur stabil fitimin e tyre. Reflektimi tjetër që ka ndodhur në fitimin e bankave sipas tij është se bankat kanë mbyllur disa sportele dhe kanë vendosur aparate elektronike për kryerjen e shërbimeve.
Tashti reflektimi ka ndodhur te zvoglimi i kostove operative, shumë bankat i kanë mshel disa degë edhe që ajo reflektu në ulljen e kostës. Po të njëjtën kohë ka pas edhe ulje të kostës së depozitave, që ajo po ashtu është reflektu në ulljen e normës së interesit. Mirë po spreadin, atë diferencën mes kredive dhe depozitave kanë marrë të njëjtë.
Disa banka komerciale në Kosovë para disa vitesh kanë mbyllur disa sportele dhe kanë vendosur aparate elektronike për kryerjen e shërbimeve. Kjo si pas zyrtarve të bankave ka ndodhur për shkak të zvoglimit të përdorimit të parasë gatshme dhe që klientët mos të presin në radhë para sporteleve. Tashme bankat po kërkojnë nga klientët që shumë shërbime t'i kryejnë vetë në bankomate si dhe me e-banking. Kurse Flamur Keqa thot se me mbyllin e degeve zvoglohet edhe numri të punësuarve në këto institucione që ndikon në ullje të shpërnzimeve për bankat.
Dhe reduktimi i numrit të punëtorët do ndikoj detyrimisht edhe në time më të mëdhatë për bankat. Do është ajo në afat të shkurtër sepse bankat me siguri që duhet të investojnë në digitalizimin e sistemeve të tyre.
Zvoglimi numrit të punëtorëve dhe njësive të bankave varet edhe në raportet e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Në raportin e quajtur Informata Mujor të Bankës Qendrore thuhet se në 10 bankat komerciale në qershor të këtij viti janë të punësuar 3299 punëtor në 217 njerësi, kurse në vitin 2015 kanë qenë të punësuar 3548 punëtor në 266 njerësi. Në një llogaritje të thjeshtë i bie që për 4 vite janë larguar 249 punëtor, ndërkaq janë mbyllur 49 degë në rajone të ndryshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të paktën 60 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi në një dasmë në kryeqytetin e Afganistanit Kabul. Sulmi ka ndodhur në një zonë të banuar me musliman shiit, ku zakonisht janë aktiv militantët taliban apo antarët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Zëdhënësi i talibanëve ka dënuar ashpër për sulmin, ashtu sikurse edhe autoritetet shtetërore. Holcit i kuptojmë në materialin vijues. Një bombë ka shpërthyer në një sallë dasmash në kryeqytetin e Afganistanit Kabul, duke lënë të vdekur të paktën 63 persona dhe duke plagosur më shumë se 180 të tjerë. Dëshmitarët i kanë thënë BBC se sulmuesi vetvrasës ka kryer sulmi gjatë një ceremonie të dasmës. Shpërthimi ka ndodhur në perëndim të kryeqytetit afgan, kryesisht të populluar me musliman shiit. Militantët musliman sunit, duke përfshirë talibanët dhe grupin militant Shteti Islamik, kanë kryer më parë sulme në zonat e banuara me musliman shiit në Afganistan dhe Pakistan. Ministria e Brendshme Afgane ka konfirmuar se ka dhjetra të vdekur si pasojë sulmit. Në disa pamje, në rrjetet sociale, janë parë trupa të vdekur në sallë dhe tavolinat e karriget të kthyera mbrapsht. Në dasmat afgane, zakonisht janë të ftuar qindra persona dhe burrat janë të ndarë nga gratë dhe fëmijët. Mysafiri Muhammed Farhag ka thënë se ka qenë në zonën e grave kur ka dëgjuar një shpërthim masiv në anën e burrave. Të gjithë kanë dalë jashtë, duke bërtitur dhe duke qarë, ka thënë ai për agjensinë e lajmeve AFP. Për gati 20 minuta, salla ka qenë e mbushur me tym. Pothuajse të gjithë burrat që kanë qenë aty janë të vrarë apo të plagosur, ka thënë ai. Dhëndri i dasmës, Mir Vajs, ka thënë në një televizion lokal. Familja ime, nusja ime janë të shokuar. Nuk mund të flasin, kam humbur vëllain, shokët, familjarët, nuk do t'jem i lumtur kur më. Presidenti Afgan Ashraf Ghani e ka përshkruar sulmin si barbar në një postim në rrjetin social Twitter. Zëdhënësi talibanve, Zabidullah Mujahid, e ka dënuar ashpër këtë sulm. Nuk ka arsyetim për vrasjet të tila dhe shënjestrim të grave dhe fëmijeve, ka thënë ai. Ky sulm ka ndodhur 10 ditë pasi një sulm i madh me bombë jashtë stacionit policor në Kabul ka lënë të vdekur 14 persona dhe ka plagosur gati 150 të tjerë. Talibanët patën marrë përgjegjësim për këtë sulm. Tensionet në këtë shtet kanë qenë të larta, pavarësisht pse talibanët dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë mira trupa ushtarake në Afganistan, është raportuar se janë afër arritjes së një marrëveshjeje për paqe. Talibanët dhe përfaqësuesit amerikan kanë bajtur një varg bisedimesh në kryeqytetin e Katari, Doha, dhe të dyja palët kanë thënë se është arritur për parim. Të premten, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë përmes një postimi në Twitter se të dyja palët synojnë të arrinë një marrëveshje nëse është e mundur. Në marrëveshje përfshihet një tërheqje e përkohshme e forcave të SHBA-s në këmbim të zotimit të talibanëve se Afganistani nuk do të shfrytëzohet nga grupet ekstremiste për të sulmuar shënjestrat amerikane. Sipas marrëveshjes, talibanët duhet të nisin negociatat edhe me delegacionin afgan, duke mos hedhur poshtë as armpushimin. Militantët taliban kanë refuzuar që të negociojnë me qeverinë afgane, meq e konsiderojnë këtë të fundit kukull të perëndimit. Ata tani kontrollojnë më shumë territor se asnjëherë më parë, prej kur janë larguar nga pushteti më 2001. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org, si dhe vizitoni edhe llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të qofshim.